Som za to, aby sme navyšovali obranné výdavky na modernizáciu a na duálne použitie, ale racionálne, aby sme neohrozili iné prvky fungovania štátu, ako je napríklad sociálny systém, ako je napríklad zdravotný systém, pretože potrebujeme mať zachovaný určitý zdravotný a sociálny štandard, ale samozrejme potrebujeme aj modernizovať naše ozbrojené sily.
Milé dámy, vážení páni, dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ je štátny tajomník ministerstva obrany, pán Igor Melicher. Dobrý deň, ďakujeme pekne za váš čas.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých divákov, aj pozorovateľov portálu Hlavné správy.
Pán Melicher, pred dvoma dňami sa opäť začalo vo väčšom skloňovať meno exministra obrany pána Naďa v súvislosti s pokusom o jeho zadržanie. Vieme dobre, ako to dopadlo. Opozícia si samozrejme na tom robí obrovské PR. Prečo celá tá akcia prebehla tak, ako prebehla? Keďže asi sa vedelo, že pán Naď je v Kanade dlhodobo.
No, na začiatok musím povedať, že ja neviem presne, kedy pán Naď do Kanady odišiel. Je ale veľmi neštandardné, aby opozičný politik, ktorý je momentálne predsedom mimoparlamentnej strany, ktorá sa snaží dostať do Národnej rady, tak odignoruje v podstate prebiehajúci parlament, ktorý stále beží, čo je vlastne jediná úrodná pôda, na ktorej si on môže zbierať politické body a rozhodne sa vlastne v priebehu parlamentu a veľmi dôležitých udalostí, ktoré sa dejú, na ktorých môže zarábať politické body, tak sa rázom rozhodne odísť do Kanady a začne presvedčať verejnosť o tom, že vlastne to už je dlhodobo plánované. On tam vlastne išiel, pretože už mal kúpenú letenku. Ja sám osobne tomu neverím, pretože to nedáva politický ani logický zmysel, ale je už to na ňom, kto mu verí, kto sa rozhodne si povedať, že to, čo mu pán Naď hovorí, je pravda. Ja to ďalej komentovať nejdem, toto je môj pohľad na vec. A čo sa týka aj toho zásahu policajného, ktorý momentálne bol, tak videli sme, že to ide na základe rozhodnutia Európskej prokuratúry a Európska prokuratúra vyšetruje poškodenie alebo teda zneužitie finančných záujmov Európskej únie na Slovensku. A to sa konkrétne týka toho, že keď sa začala vojna na Ukrajine, tak sa na ministerstve obrany udiala veľmi bizárna situácia. To, aby som aj divákom povedal, že o čo vlastne ide. V piatok, hneď tesne po začiatku vojny, deň po začiatku vojny, alebo dva dni, v piatok ministerstvo obrany, ktoré vtedy viedol pán Naď, zaslalo štátnej firme Constructa Defense požiadavku na nákup munície. Constructa Defense v sobotu predala ministerstvu obrany muníciu a v nedeľu už táto munícia odchádzala na Ukrajinu. Na tom, keď to takto poviem, by na to možno nebolo nič zvláštne, lenže ministerstvo obrany v podstate poslalo na Ukrajinu muníciu, ktorá bola sovietského typu, ktorá sa vyrábala medzi rokmi 1975 až 1991. Išlo o muníciu kalibru 120 a 152 mm. A na túto muníciu Slovenská republika ani ozbrojené sily Slovenskej republiky nemajú adekvátne zbraňové systémy. To znamená, že ju nevieme použiť a tým pádom je pre nás neupotrebiteľná. A čo je ešte najviac bizarné na tom je, že keď ministerstvo obrany poslalo Constructa Defense požiadavku na nákup tejto munície, tak Constructa ju kúpila predtým od inej súkromnej spoločnosti a fungovala ako prostredník. Čiže Constructa nakúpila povedzme vo štvrtok alebo v piatok od súkromnej spoločnosti túto muníciu, ktorú Slovenská republika nepotrebovala. Slovenská republika si ju vypýtala od Constructy ako muníciu, ktorú potrebuje, ale nemá na ňu zbraňový systém do svojich vlastných zásob. A na druhý deň ju odozdala Ukrajine ako dar. Znamená, že ministerstvo obrany v tom čase nakúpilo muníciu, ktorú nepotrebuje, na účely, že ju potrebuje do vlastných skladov, ale hneď ju odovzdalo ako dar tretej strane. Je tam strašne veľa pochybností, pretože 120-ková munícia bola v hodnote 2,5 milióna eur, 152-ková munícia bola v hodnote približne 5,5 milióna eur, čiže 7,5-8 miliónov eur dokopy z vreciek daňových poplatníkov za nákup munície, ktorú nepotrebujeme, ktorú sme hneď okamžite v tom čase pod vedením pána Naďa dali na Ukrajinu. A až následne sme si tieto peniaze, alebo respektíve túto muníciu, nechali preplatiť cez Európsky mierový nástroj, na čo zareagovala Európska prokuratúra tým, že sa tu pravdepodobne udial podvod, vývar, lebo to všetko tomu nasvedčuje. Je dostupná aj komunikácia a tým pádom to začali vyšetrovať. A tým pádom hneď aj zobrali na vypočutie 8 ľudí, vysokopostavených ľudí z ministerstva obrany, vysokopostavených ľudí z bývalého vedenia ministerstva obrany, aby teda povedali a vysvetlili, o čo vlastne išlo. Aj divák, podľa mňa aj z tohto, čo som povedal, čo sú jednoznačné zistenia aj Najvyššieho kontrolného úradu, aj ministerstva obrany, musí mu to byť jasné, že to, čo sa dialo počas vlády pána Matoviča a pána Hegera, aj pod vedením pána Naďa na ministerstve obrany, jednoznačne nebolo s kostolným poriadkom.
Pán Naď sa vyjadril v zmysle, že je rád, že to vyšetruje Európska prokuratúra, pretože Európskej prokuratúre dôveruje viac ako našim trestným orgánom a vyšetrovacím. Ono už keď to Európska prokuratúra prevzala pod seba, tak sa začali objavovať od niektorých ľudí také hlasy, že v podstate je to účelové, pretože v európskych inštitúciách sa na veci pozerajú rovnako ako pán Naď a v podstate sa to len nejak zametie pod koberec. Vy máte dôveru v európske orgány?
Ja mám dôveru v európske orgány, pretože Slovensko je členom Európskej únie a určité smernice prešli transpozíciou do nášho právneho poriadku. Rešpektujeme mnohé európske orgány, pretože to vyplýva z nášho členstva. Mám rovnako dôveru aj v Európsku prokuratúru. A dokonca to už napísal aj jeden mainstreamový denník, veľmi protismerácky a momentálne protivládny a taký nazval by som, že progresívny, že už keď vyšetruje Európska prokuratúra kroky, ktoré urobil na ministerstve obrany pán Naď, tak má pán Naď jednoznačný problém. A ja si myslím, že z tých komentárov, ktoré pán Naď zverejňuje na sociálnych sieťach alebo to, ako dáva odpovede do médií, nie je podľa mňa úplne presvedčený o tom, že mu všetci budú kryť chrbát, pretože napokon aj v rámci tej darovanej vojenskej pomoci, ktorú, alebo respektíve toho, čo zobral Naď z našich skladov a dal to na Ukrajinu, bez toho, že by sme mali adekvátnu náhradu, tak častokrát vkladal do úst Spojeným štátom aj veci, ktoré nikdy nepovedali. Napríklad pri protivzdušnej obrane povedal, že my dáme náš systém S-300 na Ukrajinu, pretože on sa už dohodol so Spojenými štátmi, že zatiaľ k nám príde ich systém Patriot, ktorý tu budeme dovtedy, dokým tu bude nevyhnutné, kým si my nekúpime vlastný. A ja som potom našiel na ministerstve obrany dokument, kde mu explicitne Spojené štáty povedali, že keď chcete darovať systém S-300 a keď chcete darovať stíhacie lietadla MiG-29 na Ukrajinu, je to na vás, ale my vám žiadnu náhradu za to nedáme.
Lebo toto on v podstate vyhlasoval od začiatku, že tie patrioty u nás budú dovtedy, kým bude treba. Zaujímavé bolo, že po niekoľkých mesiacoch sa teda štáty, ktoré nám ich zapožičali v úvodzovkách, rozhodli, že si ich zoberú a použijú niekde inde.
To neboli iba Američania. To boli napríklad holandské patrioty, tuším, nemecké patrioty. A jedna batéria bola, tuším, americká, lenže oni tu boli pol roka a každý po dvoch mesiacoch odchádzal preč. Navyše prišli k okoliu Sliača, nedokázali sa ani rozvinúť na 100%. A v podstate, kebyže má nastať nejaký útok alebo sa máme voči niečomu brániť, je veľmi otázne, že do akej miery by fungovala ochrana od patriotov, či na 100%, či na 80%, na 50%. Pretože to nie je niečo, čo Slovensku republiku by dlhodobo vedelo ochrániť. To, čo Slovensku republiku dlhodobo vie ochrániť, sú naše vlastné systémy. Či už sú to lietadlá, alebo sú to systémy protizdušnej obrany, alebo je to vlastne naša vlastná ťažká mechanizovaná brigáda.
Ešte k tomu teda plánovanému zadržaniu pána Naďa. Neviem, či je to otázka priamo pre vás, pretože vy ste na obrane, ale predsa len, keď sa na políciu a teda na orgány, ktoré sa chceli pokúsiť zadržať pána exministra Naďa, zniesla vlna kritiky práve kvôli tomu, že teda on na sociálnych sieťach už niekoľko dní proklamoval, že je na dovolenke v Kanade, bude tam do konca tohto mesiaca, tak ich v podstate zosmiešňovali, že teda museli o tom vedieť, prečo to celé takto spískali. A naše orgány k tomu odpovedali v zmysle, že to bola akcia Európskej prokuratúry. Ako to teda bolo? Prokuratúra Európska si to naplánovala a povedala našim orgánom, choďte, zadržte týchto a týchto ľudí, alebo?
Tak prokuratúra sama o sebe nevykonáva zaisťovanie. Nejde prokurátor von a nezobere niekoho na zaistenie do púd a do auta, alebo teda ho nepredvolá. Vždycky to robia orgány činné v trestnom konaní a keď ste aj videli, napríklad toto bola policajná akcia, ja sa im do toho nejdem miešať. Spravodlivosť má platiť pre každého. Orgány činné v trestnom konaní majú vyšetrovať nezávisle, samozrejme to je podmienka. Mnohí ľudia sa napríklad sťažujú na aktuálnu vládu, že prečo niektoré veci sa už nediali skôr, veď oni videli, že počas minulej vlády mnohí politici, ako aj napríklad pán Naď, robili evidentne veci, ktoré neboli v súlade so zákonom. Prečo už sa to nezačalo skôr? My si zakladáme na riadnych, demokratických a zákonných postupoch. Ak má vyšetrovanie byť riadne, tak má splniť všetky zákonné podmienky. Evidentne, keď to trvalo tak dlho, tak asi to vyšetrovanie spĺňa zákonné podmienky. A keď ste napríklad videli, že bolo zaistených 8 ľudí, tak ide o veľkú pripravenú policajnú akciu, ktorá sa netýkala len pána Naďa, ale týkala sa aj iných ľudí a evidentne to bolo načasované tak, že sa tá akcia spúšťa a tí ľudia, ktorí tu nie sú, tak tí prídu až potom a sú s tým oboznámení. Ja v tom nevidím babráctvo, ja v tom nevidím lajdáctvo, proste sú vyzbierané dôkazy a polícia začala konať. Zaistila ľudí, ktorí na Slovensku boli a tí, ktorí na Slovensku nie sú, majú vízu na to, aby sa dostavili hneď na výpoveď, keď prídu na Slovensko.
Uh-huh. Európska prokuratúra v tej veci začala teda trestné stíhanie. Zadržali bez teda pána Naďa 8 ľudí z toho 4 bývalých štátnych tajomníkov, respektíve ľudí z ministerstva obrany. Boli tam aj ľudia z Constructy Defense a tak ďalej a tak ďalej. Po vypočutí ale prepustili bez vznesenia nejakého obvinenia. Nakoľko to je teda závažné, keď je začaté trestné stíhanie, boli ľudia zavolaní na výsluch a napokon ich pustili bez čohokoľvek von?
No, možno sme trošku aj my zdeformovaní z toho, že čo sa tu dialo od toho 20. do 23., pretože to bolo nezvyčajné. To, čo robili vtedy Čurilovci, to bolo niečo, čo sa absolútne vymyká pravidlám právneho štátu a demokratického rámca. Pretože tak, ako má prebiehať vyšetrovanie, je presne to, čo sa deje dnes. Evidentne boli ľudia zaistení a predvolaní na výsluch. A na Slovensku platí prezumpcia neviny. Čiže človek je nevinný až do momentu, kým sa mu nepreukáže vina. A keď má polícia nastavené nejaké postupy, to znamená, že zaistím človeka pre výpoveď, potom si ho znova predvolám na výpoveď alebo konfrontujem tých daných ľudí s ich výpovediami a ako vyšetrovateľ sa potom pýtam a obozrejmujem si tie detaily okolo toho, tak môžeme čakať, že možno obvinenie príde na základe toho, ako sa vysporiadajú tí daní ľudia alebo vyšetrovateľia s danými výpovediami. Až možno potom príde obvinenie. To, že sa zobral človek a dal sa do zaisťovacej väzby na 12 mesiacov ako Tibor Gašpar, napríklad jeden rok zo života, to nie je sranda. Celý jeden rok zo života človeka bol premárnený, pretože bol za mrežami a nakoniec mu ani nebolo vznesené obvinenie a nakoniec Tibor Gašpar ani nevedel, za čo tam bol. Čiže toto je neštandardný postup. To, že polícia má naplánované, že urobí nejaké úkony, najprv vypočuje, potom možno vypočuje znova, až potom možno zaistí a obviní, ale toto obvinenie bude prebiehať tak, že ten daný človek bude stále na slobode a bude chodiť na súdy. To je štandardný proces. To ja chcem uistiť aj ľudí, že ak chceme všetci žiť v demokratickom štáte, v právnom rámci, tak takto sa má voči spravodlivosti pristupovať, pretože to neplatí len už u vrcholových politikov alebo u nejakých mediálne, nazvem to, prepieraných osôb. To platí aj voči každému človeku, aby sa nebal, aby videl, že ak som ja presvedčený o tom, že moje práva, že mám svoje práva a majú byť zachované, tak pre mňa ten zákon musí platiť takisto, ako platí aj pre niekoho iného.
Vrátim sa ešte k tomu nášmu predchádzajúcemu rozhovoru zhruba 2 mesiace dozadu. Vy ste vtedy spomínali, že po vašom príchode na ministerstvo obrany ste zaň podali 3 trestné oznámenia, potom nasledovala kontrola Najvyššieho kontrolného úradu a po nej prišli ďalšie 3 trestné oznámenia. Iba jedno z nich teda pod seba prebrala Európska prokuratúra, ostatné vyšetrujú naše orgány?
Áno, iba jedno pod seba prebrala Európska prokuratúra, pretože tento daný prípad s tou muníciou sa dotýka finančných záujmov Európskej únie na Slovensku a narábanie s finančnými prostriedkami. Čiže to, čo si Európska prokuratúra vytipovala, kde môžu byť ohrozené jej záujmy alebo záujmy Európskej únie, to sa momentálne vyšetruje pod gestiou Európskej prokuratúry. Ostatné trestné oznámenie vyšetruje Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, respektíve Úrad boja proti organizovanej kriminalite a tieto ostatné trestné oznámenia sú zatiaľ stále v procese vyšetrovania.
Ak by ste mohli aspoň skrátke, o čom je tých 5 zvyšných, ktoré teda majú na starosti stále naše orgány?
Všetko sa dotýka v podstate odovzdania vojenskej techniky na Ukrajinu a tam sledujeme niekoľko hlavných zámerov, pretože sa bývalé vedenie ministerstva obrany zbavilo našich kľúčových systémov protizdušnej obrany bez adekvátnej náhrady, čím vystavilo Slovensku republiku ohrozeniu. Čiže tam sa bavíme napríklad o nehospodárnom nakladaní s cudzím majetkom, tam sa bavíme o podozrení z trestného činu sabotáže a bavíme sa o ďalších trestných činoch, ako napríklad, čo je jeden kľúčový highlight za všetky, to je to, že ide o spôsob, akým sa táto technika na Ukrajinu odovzdala. Pretože aj pán Naď, aj pán Heger hovoria, že sa táto technika na Ukrajinu odovzdala medzinárodnou zmluvou, ktorá je nadradená zákonom Slovenskej republiky. Lenže na to, aby takáto zmluva mohla vzniknúť, musí splniť niekoľko podmienok. A to je, že musí o nej hlasovať Národná rada a musí byť zverejnená zbierke zákonov. O tejto medzivládnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a zborom ministrov, teda kabinetom Ukrajiny, o tom Národná rada nehlasovala a táto bilaterálna zmluva nie je ani zverejnená v zbierke zákonov. To znamená, že to nie je medzinárodná zmluva vyššieho stupňa, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. To znamená, že všetko, čo vlastne sa za tie 2 roky udialo na Slovensku, všetka technika, ktorá sa odniesla, tak proces jej darovania spadá pod zákony Slovenskej republiky. To znamená, že orgány činné v trestnom konaní môžu vyšetrovať každý aspekt toho, ako sa prijímali rozhodnutia a ako sa s touto technikou narábalo. Potom tu máme napríklad majetok Ruskej federácie, ktorý bol na letisku Sliač v colnom sklade, kedy sa v podstate zobrali všetky MIGy, odniesli sa na Ukrajinu, niektorí dokonca odleteli, tí, o ktorých pán Naď hovoril, že sú to absolútne šroty, niektorí dokonca sami odleteli. A tento cudzí majetok sa v podstate otvoril, tento colný sklad, zobral sa majetok Ruskej federácie, a pribalil sa k tým MIGom a poslal sa ďalej na Ukrajinu. Potom tu máme napríklad manipuláciu s utajovanými skutočnosťami v režime utajenia najvyššom, s ktorým sa v podstate narábalo bez toho, aby na to bolo príslušné dovolenie. Čiže aj toto sa manipulácia s utajenými skutočnosťami, aj tam je podozrenie zo spáchania trestného činu. A potom tu máme podozrenie zo spáchania trestného činu, respektíve bavíme sa o tej zmluve, ktorá bola uzatvorená medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, tá abonentská zmluva na využívanie techniky, kedy bolo jasne napísané, že technika, ktorú sme získali, S-300 a MiG-29 a KUB, môže teda tá daná krajina predať alebo darovať, ale až po diskusii s Ruskou federáciou, teda s tou zmluvnou stranou. A keď chceme túto zmluvu vypovedať, tak musia tomu predchádzať rokovania a nejaká výpovedná lehota, čo nič z tohto nebolo splnené. Čiže je tu niekoľko faktorov, na základe ktorých sa podali trestné oznámenia. Jedna z toho vyšetruje momentálne Európska prokuratúra, ostatné vyšetrujú orgány činné trestného konania Slovenskej republiky.
No, to myslím, že aj pán Kaliňák nám v rozhovore vraval, že Rusi dokonca 3-krát písali na Slovensko.
5-krát.
5-krát. A teda upozorňovali, že OK, keď to chcete darovať, darujte, ale dohodnime sa a správame to nejak tak, aby to malo právny rámec. Naša strana to odignorovala. Kolegovia pána Naďa zo strany Demokrati, samozrejme na tlačovke, po tom procese zadržiavania ľudí a teda nezadržania pána Naďa, ho veľmi obhajovali v zmysle, že je jediným ministrom obrany všetkých štátov, ktoré pomáhali Ukrajine, ktorý je takto stíhaný, perzekuovaný. Treba ale povedať aj B, že bol zároveň jediným ministrom obrany, ktorý v podstate dal Ukrajine všetko, čo sme mali. Respektíve máte informácie o tom, že by aj iní ministri obrany členských štátov EÚ postupovali takto ako pán Naď? To znamená, že by úplne vyprázdnili sklady, dali by aktívne systémy obranné na Ukrajinu?
Ja si, pán redaktor, myslím, že toto je svetový unikát. Ja si myslím, že pán Naď je fakt, že jediný na svete, ale nie v tom pozitívnom, ale v tom negatívnom slova zmysle. Pretože sa zbavil všetkých kľúčových spôsobilostí, ktoré sme na Slovensku mali, teda kľúčových spôsobilostí vzdušnej a protivzdušnej obrany, pretože ja som samozrejme videl aj v Európe mnohých ministrov obrany, a teda aj mnohé štáty, ktoré darovali vojenskú techniku na Ukrajinu, ale darovali iba takú techniku, ktorá v podstate bola, nechcem povedať, že prebytočná, ale bez ktorej sa vedeli obísť. Že keď napríklad, ja neviem, povedzme, že Nemecko malo určité systémy protizdušnej obrany, ktoré boli navyše, alebo ktoré boli, malo ich viacero, tak časť z nich, povedzme, dali na tú Ukrajinu a časť si stále nechali, aby to dokázalo chrániť ich územie. Lenže pán Naď zobral absolútne všetko, ešte dokonca aj klamal verejnosť, keď ľudia na východnom Slovensku videli, že tá S-300 teda ide na tú hranicu. Tuším, že to bola relácia na telo, v ktorej hovoril, že to je nezmysel, nič také sa nedieje, nič také tam nejde. A pritom veľmi dobre vedel, že sa to deje a klamal ľudí priamo do očí, že náš kľúčový systém protizdušnej obrany odchádza zo Slovenska. A on tvrdil, že nie, že stále tu tento systém je. Čiže napríklad videli sme Poliakov, Poliaci disponujú stíhacími lietadlami MiG-29, ale neboli ich ochotní dať Ukrajine až do toho momentu, kedy im neprišli nové stíhacie lietadla, ktorými by ich mohli nahradiť. To znamená, že áno, Mnohí to robili, ale robili to rozumne, robili to racionálne a robili to tak, aby to neohrozilo ich vlastnú národnú bezpečnosť. U nás sa stalo to, že protizdušná obrana, lietadlá, nejaké tanky, nejaké BVPčka, nejaká munícia, všetko išlo preč, sklady zostali prázdne a zrazu sme sa začali spoliehať iba na dobré slovo toho, že niekto nám možno niečo dá. Ale inak sme boli holí, bosí, nechránení.
Pán Kaliňák povedal, že sme ostali ako nemluvne z pohľadu obrany protivzdušnej.
Áno, však dokonca sme mali podpísané dohody, ktoré vlastne ešte stále platia o ochrane vzdušného priestoru. Najprv nám to garantovali štáty Vyšehradské štvorky, Česko, Poľsko a Maďarsko. Teraz máme v podstate na rok 2025 podpísanú zmluvu s Českom a s Maďarskom ohľadne tzv. Air policingu. To znamená, že keď nejaký objekt vletí do vzdušného priestoru Slovenskej republiky, v tom momente sa aktivujú stíhačky alebo radarové systémy okolitých štátov, ktoré v podstate náš vzdušný systém chránia. Ale treba povedať, že právo zasiahnuť, vystrieť raketu alebo strieľať z gulometu mala iba Česká republika. Ostatné krajiny mohli so svojimi stíhačkami zletieť, obklúčiť tento objekt a odprevadiť ho mimo nášho vzdušného priestoru. Ale aj na základe toho, ak by sme chceli využiť možnosti, že by Česká republika zakročila, musel by prejsť k nejakej komunikácii. Vždy je lepšie, keď máme tieto systémy, a to je úplne logické, že to je lepšie, keď máme vlastné systémy, ktoré si sami operujeme, než aby sme sa spoliehali na okolité štáty. Lebo toto bol napríklad aj argument pána Nadia, aj pána Hegera. Pán Heger sa dokonca postavil na tlačovú konferenciu a povedal po odovzdaní našich kľúčových systémov, že Slovenská republika je tak dobre chránená ako nikdy v histórii, pretože nám ochranu garantujú nášho vzdušného priestoru okolité štáty. Takže technika okolitých štátov, ktoré oni sami potrebujú na svoju obranu, je oveľa lepšia na ochranu nášho vzdušného priestoru ako naša vlastná technika, ktorú by sme sami vedeli chrániť. To môže povedať iba blbec. Niečo takéto.
Tak tých vyjadrení z úst predstaviteľov bývalej vládnej garnitúry, a nie len čo sa týka tohto darovania materiálu na Ukrajinu, ktoré teda sú všelijakého charakteru, je naozaj neúrekom, môžeme si vyberať. Ešte aspoň jednou, dvoma vetami. Jedno trestné stíhanie teda rieši Európska prokuratúra, zvyšných 5 trestných oznámení riešia naše orgány.
Generálna prokuratúra.
Uh-huh. Európska prokuratúra teda koná vo veci, v tých ostatných 5 veciach máte informácie o tom, že prebiehajú nejaké úkony, dejú sa veci?
Ja nebudem zatiaľ zo spisu nič vynášať, nič hovoriť. Mám informáciu o tom, že je to v procese, že úkony sa samozrejme robia. A je to na orgánoch činných v trestnom konaní, kedy a ako postúpia ďalej. Ja poviem pravdu, že ja sa nechodím oboznamovať so spisom, alebo teda s tým, čo sa do toho prikladá, lebo ako politik nepovažujem za rozumné, aby som ani takýmto štýlom zasahoval do práce orgánov činných v trestnom konaní. Je to na nich. Oni musia vedieť, čo robia. Ja stále verím tomu, že Slovensko je právny štát. Verím tomu, že keď sa tu spáchala krivda alebo sa tu porušil zákon, tak sú orgány činné v trestnom konaní, aj súdy, aj prokuratúra pripravené a teda aj ochotné vykonať to spravodlivosť.
Dobre, budeme to sledovať, uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať. Máme tu ešte jednu veľmi vážnu tému, ktorá súvisí priamo s ministerstvom obrany. To je 5% výdavkov HDP na obranu. Opäť sa vrátim na začiatok apríla, keď sme tu mali pána ministra Kaliňáka. Vtedy sme sa rozprávali o tom, že už 3% sú až 3,5% v podstate nereálne. Odvtedy prešlo niekoľko týždňov a reálne sa rozprávame o 5%. Aj keď teda má to byť delené 3,5% 1,5%, má to byť postupné navyšovanie v priebehu 7 alebo 10 rokov. Čo sa za tých niekoľko týždňov stalo, že z 3% max sme zrazu na 5% a reálne sa s tým pracuje?
Tak ste v aliancii, ktorá obsahuje vo svojom vnútri mnohých členov, mnoho členských štátov. Napríklad pobaltské štáty tlačia na zvyšovanie výdavkov do obrany, pretože pociťujú zo svojho pohľadu existenčnú hrozbu, keďže sú na hranici s Ruskou federáciou. Treba uviesť na pravú mieru, že možno z ich strany je to skôr pocit vnútorného ohrozenia ako vonkajšieho, keďže majú aj veľkú ruskú národnostnú menšinu na svojom území, ale oni proste to tak cítia a treba ich tam rešpektovať. Chcú mať vyššie výdavky na obranu, vyššie výdavky na zbrojenie. Slovenská republika rovnako potrebuje modernizovať, rovnako potrebuje navýšiť v určitej miere tie výdavky na modernizáciu, pretože, ako sme sa už doteraz bavili, mnohé kľúčové systémy už nemáme, pretože ich trestuhodne bývalá vláda odovzdala na Ukrajinu. To znamená, že potrebujeme dať vyššie výdavky na nákup týchto spôsobilostí, aby sme si ich opäť obnovili. A potrebujeme dať aj vyššie výdavky na modernizáciu napríklad nákladných aut, ženijných systémov, ťažkú mechanizovanú brigádu, ľahkú pechotu, ktorú chceme mať, potrebujeme mať autá, potrebujeme mať pásové vozidla, potrebujeme výstroj toho vojaka zabezpečiť nejakým štýlom. Ale na konci dňa je NATO stále obranná aliancia, ktorá má slúžiť predovšetkým na odstrašenie. A ešte nikdy sa nestalo, že by napríklad sa nejaký potenciálny protivník pozrel na percento a povedal, tohto sa bojím, lebo vydávate 5%. Väčšinou sa ten daný protivník bojí toho, čo máte vo svojom vlastnom arzenáli. A na to slúžia tzv. Ciele spôsobilosti. To znamená, že každé 4 roky sa nastavujú ciele spôsobilosti, ktoré hovoria danému členskému štátu NATO, toto by bolo zmodernizovať, toto by bolo rozšíriť, toto by ste mali mať takto. My sami sa na tom zhodneme, lebo my si vo vnútri povieme, že čo by sme teda potrebovali dobudovať, čo by sme potrebovali zmodernizovať. Na tom sa dohodneme s alianciou a potom to budujeme. Ale viete, napríklad ja nie som fanúšik toho, že 5%, 3%, 2% treba dávať každý rok do tej obrany, lebo niekedy sa proste stane, že potrebujete zmodernizovať celú svoju, nazvem to, flotilu nákladných aut. A lebo už majú, povedzme, 20-30 rokov a potrebujete nové, aby ste nemuseli do opravy dávať toľko, ako by ste kúpili nové. Takže jeden rok sa teda rozhodnete, že nakúpite nové nákladné a ťažné autá, dáte na ne 1 miliardu eur, lebo je to, povedzme, 1% HDP, takže v jednom roku dáte na výdavky na obranu 3%. Takto si všetko zmodernizujete, budete mať určitú dobu vyššie náklady na obranu, na modernizáciu. Ale keď to už máte, tak napríklad niektoré roky môžete mať, že nie 3,5%, ale môžete mať 1,5% HDP výdavky na obranu. Čiže ono sa to v tom čase dokáže posúvať. Ale aby som sa vrátil späť k tej vašej otázke. Dnes sa na úrovni NATO diskutuje o tých 5% HDP smerom k obrane. A malo by to byť rozdelené tak, že nie, že bude štát dávať rovno 5% na kupovanie zbraní, ale malo by to byť, že 3,5% bude na tú, nazveme to, tú ťažkú obranu, teda tú modernizáciu na zbraňové systémy, na vybavenie vojaka a 1,5% na tzv. Duálne projekty, ktoré napríklad my na Slovensku robíme. Možno aj občania môžu vidieť, že budujeme na východnom Slovensku veľkú nemocnicu v Prešove, ktorá bude najmodernejšia v rámci celej V4-ky. Rovnakú takú nemocnicu budeme fakultnú robiť aj tu v Bratislave, kde už v podstate začali nejaké práce. Chceme obnovovať cesty, mosty, železničné spojenia, diaľnice, pretože to sú veci duálnej infraštruktúry, ktoré nevyhnutne potrebuje aj armáda na presun svojich jednotiek, na cvičenia rôzne, ale pomôžu aj civilnému obyvateľstvu, pretože máme aj v Bratislave nemocnicu svätého Michala, ktorá je prvá nemocnica postavená po roku 89, štátna, ktorá je rovnako vojensko-policajná, ale v drvivej časti slúži hlavne pre civilné osoby. Čiže, ako som už povedal, áno, samozrejme, potrebujeme modernizovať, potrebujeme vsadiť na ten článok 3 tej Severoatlantickej zmluvy, ktorá hovorí o tom, že každý štát, členský štát na to musí do maximálnej miery posilniť sám seba, aby tým posilnil aj celú alianciu. Ale keď sa bavíme napríklad o tých 5%, tak zvykne sa hovoriť, že to je záväzok. Ale napríklad my sme v roku 2024 od generálneho tajomníka NATO rovnako dostali záväzok, že sa spustí rotačný model protivzdušnej obrany. To znamená, že tie štáty na východnom krídle NATO, ktoré momentálne buď majú slabú protivzdušnú obranu, alebo nemajú protivzdušnú obranu ako Slovensko, tak NATO bude garantovať, aby iný členský štát, ktorý protivzdušnú obranu mal, tak ju rotoval na tom východnom krídle a postupne ho menil a sťahoval. To bolo v roku 2024. Prešiel tedy rok, už pomaly rok a pol, a zatiaľ sa nič nestalo. Ale medzi tým sme videli, že sa v poľskom Rzeszowie otvorila základňa protivzdušnej obrany, kde napríklad jeden náš aliančný partner dodal systém protivzdušnej obrany, ktorý mal akože doma navyše, do štátu, ktorý už svoje systémy PVO má. Tak sa potom pýtam, že keď dáme na misky váh tie záväzky, že teda sa rozhodne na tom samite na to, že štáty majú dávať 5%, tak do akej miery je to rovnako vážny záväzok ako spustenie rotačného modelu PVO, ktorý nám nakoniec pomôcť nám. Znamená, že aj keď Slovensko nebude blokovať závery samitu, ak sa dohodneme teda na tom, že tam bude nejakých 5%, ktoré máme dávať, tak to nie je niečo, čo my urobiť musíme, alebo štáty to urobiť musia, to je niečo, čo by urobiť mali. To je nejaká cesta, ktorá je vydláždená k tomu, že keď chcete zmodernizovať svoje ozbrojené sily a chcete byť pripravení na hociakú eventualitu, lebo vidíme, že je vojna na Ukrajine, vidíme, že je vojna na Blízkom východe, tak by ste mali byť posilnení. A v podstate k tomu tie zvýšené obranné výdavky smerujú. Ale ja sám si neviem predstaviť, aby sme aj v tom horizonte 10 rokov, o ktorom sa hovorí, pri postupnom pridávaní 0,2-0,3% vôbec niekedy prišli k tomu, aby tu bolo 5%, pretože keď dávame 2% momentálne, tak je to dnes nejakých 2,7-2,8 miliardy a pri vyššej ekonomickej výkonnosti štátu o 10 rokov môže byť tých 5% kľudne 8-9 miliard eur. A ja si neviem predstaviť, aby sa tretina nášho rozpočtu dávala na výdavky na obranu, na zbrojenie. Ak máme teda pokračovať cez tú filozofiu, že v podstate to budeme dávať každý rok. Samozrejme, môžu v tom byť prvky duálneho určenia, ale však samozrejme ten štát je tu od toho, že keď potrebuje už budovať v tých nižších stupňoch nejakú modernizáciu svojej infraštruktúry, no tak na to má príslušné ministerstva. Som za to, aby sme navyšovali obranné výdavky na modernizáciu a na duálne použitie, ale racionálne, aby sme neohrozili iné prvky fungovania štátu, ako je napríklad sociálny systém, ako je napríklad zdravotný systém, pretože potrebujeme mať zachovaný určitý zdravotný a sociálny štandard, ale samozrejme potrebujeme aj modernizovať naše ozbrojené sily.
Pravíte, že bude to záväzok, ktorý by sme mali, ale nebudeme musieť dodržať, ale v každom prípade záväzky by sa dodržiavať mali medzi serióznymi partnermi. Na ten blížiaci sa summit NATO, teda naša delegácia pôjde s tým, že súhlasí s 5% alebo sa bude snažiť ešte nejak diskutovať a nastaviť tú sumu nejak nižšie v rámci celého NATO?
Nebudeme blokovať závery NATO. Keď sa aliancia dohodne na tom, že tá cestovná mapa je vytýčená k ceste 5%, z toho je 3,5% na ťažké, 1,5% na dual alebo 3-2%, teraz ten pomer presne neviem. A Slovensko teda bude mať možnosť sa na tento cieľ zameriavať v horizonte 10 alebo 15 rokov. Fajn, my to blokovať nebudeme. Samozrejme, podali sme svoje výhrady o tom, do akej miery to je reálne a také výhrady asi povieme. Ale samozrejme, budeme sa snažiť. Budeme sa snažiť postupne ísť s tým, aby sme neohrozili iné časti fungovania štátu. Aby sme neokresávali dôchodky a sociálny systém.
Viacerí ľudia kritizujú toto rozhodnutie v zmysle, že aj keby to bolo 3,5% teda na železo, na ťažkú obranú techniku, tak je to veľmi veľa na taký malý štát, že až také veľké výdavky my nepotrebujeme. Taktiež upozorňujú na to, že takéto navýšenie je naozaj obrovské a presahuje funkčný rámec jednej vlády. Vraj by bolo dobré na túto tému ešte predtým, ako sa k niečomu takému zaviažeme, aby prebehla nejaká širšia diskusia, ako to vidíte.
Ja si myslím, že tá diskusia prebieha dosť v širokom formáte aj dnes. Aj sú rôzne diskusné relácie alebo okrúhle stoly, kde sa na tom politická scéna na konci dňa zhodne. Ja viem, že to môže znieť ako, že ide o veľa peňazí do toho železa, ako ste povedali. Ale na konci dňa si treba položiť otázku, že ak príde k nejakej krízovej situácii, ak sa, nedaj Boh, niečo stane na konci dňa, tak my musíme byť pripravení na každú eventualitu. Nemôžeme vychádzať iba z ideálnych scenárov. Ja načrtnem takú provokatívnu otázku. Ak bude napadnutý jeden členský štát NATO, viem si predstaviť, že celá aliancia príde a ochráni tento členský štát NATO spoločným postupom. Ale čo sa stane, ak bude napadnutých 5 alebo 6 členských štátov naraz? Potom sa budeme ochraňovať? Nestane sa napríklad to, že sa mnohé štáty stiahnu do svojho vnútra aj so svojimi spôsobilosťami a budú si chcieť radšej obraňovať svoje územie? Preto je dôležité posilňovať ten článok 3. Preto je, čo znamená, vybudovať svoju vlastnú obranu maximálne, ako sa len dá, aby sme tým posilnili celú alianciu ako takú. Preto je to nevyhnutné mať vybudované vlastné spôsobilosti, mať dostatok ľudí v ozbrojených silách a byť pripravený na každú eventualitu, lebo kto je ten, na koho sa môžete na konci dňa spoľahnúť? Jedine vy.
Áno, spojenci už viackrát v histórii ukázali, že keď ide naozaj do tuho, tak sa v prvom rade pozerajú na svoje záujmy a potom možno až na záujmy nejakých
svojich. Ale nespochybňujem, že lebo 70 rokov na to funguje a funguje dosť odstrašujúco, a myslím si, že aj toto budovanie vlastných spôsobilostí dokáže opäť pridať na tom odstrašení, pretože My máme spoločné dokumenty, z ktorých vychádzame, spoločné obranné plánovanie, ktoré máme. A aj kebyže sa na to chcem pozerať zvonku, tak vidím, že zase tá Európa nie je taká slabá vojensky.
Áno. Tú otázku, ktorú ste predostreli, ona je v podstate zaujímavá. Ja sa môžem spýtať, že kto už by len napadal jeden členský štát, ktorý je v rámci NATO? Asi nikto. Čiže už keby niečomu došlo, tak by to bolo naozaj asi väčšie globálne hľadisko.
Áno, áno. A potom je otázka, že ako by to celé fungovalo, lebo môžeme mať nejaké cvičenia, ktoré simulujú nejaké takéto útoky, ale na konci dňa všetko je závislé od reality, od toho, ako sú nastavené spoločnosti. Ja mám dôveru na to, mám dôveru v to, že keď by na nejakú krízovú situáciu prišlo, tak ten článok 5 kolektívnej obrany fungovať bude, ale tá kolektívna obrana závisí od individuálnej sily každého. A na to sa potrebujeme spoľahnuť.
Vy ste spomínali, že tá diskusia k tým 5% prebieha. Áno, hovorí sa o tom v diskusných reláciách, to je pravda. Ale v podstate naozaj to prišlo z nenazdajky, že z 3%, pri ktorých už pred 2 mesiacmi politici škripali zubami, sme zrazu na 5. A mnohí ľudia sú tak prekvapení, že naozaj, čo sa stalo, že behom pár týždňov už zrazu nemáme problém s tými 2% navyše. Takže čo sa stalo? Je to naozaj tým, že NATO k tomu tlačí? Lebo aj predstavitelia v rámci jednotlivých členských štátov NATO boli na začiatku veľmi skeptickí, že 5% to je nepredstaviteľne veľa. A tiež prešiel nejaký čas a zrazu 5% je OK.
No tak vidíte napríklad, že aj k 2% sa napríklad zaviazalo aj Nemecko. A v podstate myslím, že teraz je prvý rok, kedy to reálne dosiahli. Čiže ja to vnímam tak a myslím si, že to je aj v rámci celého NATO ako nastavená cestovná mapa k tomu, koľko treba momentálne v zhoršenej geopolitickej bezpečnostnej situácii vynakladať na obranu v rámci cieľov spôsobilosti, aby každý štát vybudoval dostatočnú obranu na to, aby keď príde ku krízovej situácii, sme boli pripravení odolať. A nehovorím, že teraz sa treba sústrediť, ja viem, že na Rusko, na Čínu, na hocikoho. My sa musíme sústrediť na obranu. A ten potenciálny protivník môže byť hocikto. Nemusí to byť konkrétny štát. Môže to byť teroristická organizácia. Môže to byť neriadená migrácia. Môže to byť nápor na naše hranice. My to nemôžeme vedieť. Môže sa objaviť aktér, ktorý bude neštátny. Môže sa objaviť aktér, ktorý bude neštátny kombinovaný so štátnym. A to nie je iba o tom, že teraz niekto tu slepo roznáša nenávisť, že iba na Rusov sa treba pripravať. Netreba. Treba sa pripravať na každú jednu možnú eventualitu. Ja to hovorím, kde môžem, lebo nakoniec sa môže pritrafiť alebo stať situácia, s ktorou nikto neráta, ale zrazu budeme musieť byť pripravení. Čo napríklad mnohí deklarujú, že vedeli, že bude vojna na Ukrajine, to aj bývalý minister obrany hovorí, a práve preto sa zbavil všetkých kľúčových systémov. To nie je príprava. My musíme mať systémy v pohotovosti na tak dostatočnej dobrej úrovni, že keď príde krízová situácia, hneď ich vieme nastaviť, hneď vieme kontaktovať svojich partnerov a povedať, ja garantujem toto, ty garantuješ toto, naše obranné plány fungujú.
Napriek tomu mnohí upozorňujú na to, že tých 5%, respektíve ak by to boli aj 3,5% na tú ťažkú vojenskú techniku, je tak veľká suma, že tu nastáva otázka, či sa na to nemení z obranej aliancie aj na alianciu nejakého iného charakteru. Čo si o tom myslíte?
My aj keby, že povedzme dáme, že takto budúci rok tie peniaze do našej obrany, my stále budujeme tú základnú, ten základ, ten obranný základ. My nekupujeme útočné komponenty alebo tú útočnú nadstavbu. A mnohé štáty v rámci NATO stále dobudúvajú iba svoj obranný základ, pretože my sme v ťažkom infraštruktúrnom deficite, čo sa týka obrany. Mnohé štáty v rámci NATO potrebujú dobudovať hlavne ten komponent, ten obranný komponent. To, ak sa máme baviť o tom, že niekto kupuje alebo vyzbrojuje sám seba na útok, no tak ak niekto taký je, možno Spojené štáty majú takto diverzifikované portfólio, Francúzsko, Británia, ale drvivá väčšina členských štátov musí to budovať vlastne iba tú obranu. A s tým, ako som povedal, že ono dôležité sa je pozrieť na to, že to, čo sa prijíma na úrovni NATO, si nakoniec aj tak budú musieť zaplatiť členské štáty sami od seba, alebo zo svojho vlastného rozpočtu. A stále je to v podstate nastavená cestovná mapa. To nie je legislatíva, to nie je zákon, ktorý my príjmeme. My sme sa dohodli na tom, že teda myslíme si, že takto by to bolo najlepšie, lebo v tejto situácii, ktorú momentálne máme, to treba dobudovať a asi tieto peniaze v rámci HDP každého štátu, čo sa dohodneme na tom percente, by na to mali stačiť v takom a v takom horizonte. Ale to neznamená, že každý to bude teraz, že si dá klapky na oči a každý to bude plniť. Nevieme, čo sa môže stať o 5 rokov. Môže sa stať, že si povieme, že dobre, už zavládol mier všade dookola, môžeme to znížiť, tie výdavky, a môžeme ich použiť inde. Môže sa stať, že nám nad hlavou bude lietať, neviem, aká raketa alebo čokoľvek, z juhu na sever, z východu na západ, a povieme si, že bolo by aj 10 dať do toho. A teraz, ak chceme garantovať bezpečnosť, pretože keď nie je garantovaná bezpečnosť, ani ekonomika, ani sociálny systém, ani zdravotníctvo, ani školstvo, ani distribúcia poriadne nefunguje, to znamená, že teraz to musíme posilniť. Je to tak komplexný problém, že pozrieť sa iba na to, že teraz ideme do toho dávať 3%, 3,5% je strašne veľa. Ja s tým súhlasím, že je to veľa. A súhlasím aj s tým, že postupnými krokmi k tomu môžeme prísť. Postupnými krokmi, ktoré neoslabia náš štát. Postupnými krokmi, ktoré budú pri navyšovaní zohľadňovať duálne výdavky. Ale môžeme sa dostať k 3,5%. Nemusíme sa dostať. Môžeme sa dostať k 5%. To je stále otvorená otázka. My sme zodpovedný partner v aliancii. Snažíme sa. Ale snažíme sa budovať svoju vlastnú obranu. Ten článok 3. Aby sme vedeli posilniť aj všetkých ostatných.
Úplne na záver, v rámci NATO panuje už teda zhoda na tých 5%, pretože vieme, že niektoré štáty neplnia ešte ani ten predchádzajúci záväzok 2%. Tieto už súhlasia aj s 5%. Viete niečo viac o tom?
Z tých zákulisných informácií, ktoré momentálne šíria, lebo nakoniec sa predsa len dohodne len na tom samite NATO, čo bude. I zatiaľ predpokladáme, že tá zhoda by tam mala byť. Mala by tam byť zhoda aj na tom časovom rámci. Mala by byť aj zhoda na tom, že ako tie percentá budú rozdelené. Mala by byť zhoda. Uvidíme. My tieto závery blokovať nebudeme, ale určite nebudeme ani okresávať sociálny systém, ani zdravotný systém, ani si brať nezmyselné požičky na to, aby sme sa naháňali za týmito percentami. Je to cestovná mapa, ktorá má členskému štátu povedať, ako by mal ísť. Nejako musí ísť.
Dobre, pán Melicher, témy, ktoré súvisia s obranou, sú momentálne na dennom pretrase vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu, tak verím, že o nejaký čas sa opäť stretnem, porozprávame sa o tom, čo dovtedy život prinesie.
Verím,
že prijmete naše pozvanie. Určite. V každom prípade ďakujeme za dnešnú návštevu. Všetko dobre, nech sa darí v práci.
Ďakujem za pozvanie a prajem rovnako všetkým divákom pekný deň.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol štátny tajomník ministerstva obrany, pán Igor Melicher.